Já dneska chci mluvit o slyšení Boha a o nějakých věcech, které s tím souvisí, ale chci začít takovým osobním svědectvím. Já jsem 20 let křesťan a když se podívám na svůj život, na náš život, tak všechny dobré věci, nebo téměř všechny dobré věci, které v životě máme, máme proto, že jsme v určité situaci, na určitých křižovatkách životních poslechli Boha. To je moje svědectví. Já některé věci z toho zmíním dneska, ale tohle je základní věc, kterou vám chci říct. A když jsem se modlil za to, co... že Karel mě poprosil, abych tady měl slovo. Měl jsem nějaké věci už předtím připravené, ale když jsem se včera modlil ještě Ježíši, co jim chceš říct, co chceš, aby ode mě slyšeli, tak téměř okamžitě přišla odpověď od Boha a on vám chce říct, že vyřídím, že na ně čekám. Vyřídím, že na ně čekám. Na každého z nich, na každého z vás. Jo, že on je tady. Je připravený ke každému z vás mluvit. To je první věc. A druhá věc, poslechnutí Boha je to nejlepší, co můžeš v životě udělat. To je... A o tom chci dneska mluvit. Chci ukázat takové základní principy slyšení Božího hlasu. Jak Bůh mluví a takové věci, které jsou s tím spojené. Možná, že některé z těch věcí budete znát, ale a to je jedno. Prostě pojďme si připomenout to, co je důležité. Tady o tom tématu by se dalo mluvit hodně. A rozhodně to nevyčerpám dneska, takže chtěl bych některé aspekty toho slyšení Božího hlasu zmínit. Zeptám se a nemusíte mi odpovídat, ale slyšíte Boha? Mluví k vám osobně? Super. Někteří kývou, někteří nekývou, to je v pořádku. Já bych chtěl mluvit o tom, o těch základních věcech. Tak, základní principy slyšení Božího hlasu. Vyšlo mi jich 10. To tak vyšlo. Ono toho bude asi víc nebo míň, prostě není to nějaké posvátné číslo, ale prostě mě vyšlo 10 věcí, o kterých bych chtěl mluvit. První je základní princip slyšení Božího hlasu. Přečtu verš, který o tom mluví. Je to Janovo evangelium 10. kapitola 27. verš. Mé ovce slyší můj hlas. Já je znám, jdou za mnou. To je normální věc. Podobný verš, který ale píše jiný písatel novozákonní, ale píše úplně o tom samém. Jan to psal spíš tak, nebo Ježíš, tak jak to říkal, jak to Jan zapsal, to říkal jednoduchým lidem někde v Palestině, nebo v Izraeli tehdejším, ale apoštol Pavel tady to psal jako ve svém největším teologickém pojednání v listu Římanům, to popsal takhle. Neboť všichni ti, kdo jsou vedeni duchem, jsou boží synové. Je to durch to samé řečeno, jenom jiným jazykem. Je to normální věc. Mé ovce slyší můj hlas. Čili to je, je to základní atribut božích dětí. Prostě mám slyšet boží hlas. A Pavel to tam řekl jasně, všichni ti, kdo jsou vedeni duchem božím, jsou boží synové. I když jste třeba holky nebo ženy, tak jste boží synové, protože Kristus je boží syn a vy jste v Kristu, takže jste boží synové. Kdo je z Boha, slyší boží slova. Jan 8:47. Někdy může být, že v našem životě to nějaké věci zahlušují, nebo jsme někde špatně odbočili. Nebo žijem v něčem, co se Pánu Bohu nelíbí. Ale to se dá vyřešit. To řešení je pokání. Prostě, když jsi špatně odbočil, můžeš se vrátit na správnou cestu. Pán Bůh prostě ty dveře má vždycky otevřené. Nebo se může stát, že jsme se ještě neobrátili. Prostě může být důvod, že neslyším Boží hlas, protože ten Boží hlas na začátku u každého člověka bude říkat o jedné věci. Ty potřebuješ Ježíše. To je to, co Pán Bůh říká každému, kdo ho ještě nezná. Ty potřebuješ Ježíše. A tohle je první krok. Všechny ty další věci, o kterých budu mluvit, pokud nemáš vyřešenou tuhle první věc, tak je zbytečné poslouchat ty ostatní věci a udělej to první, co po tobě Bůh chce. Takže když učiníš pokání, můžeš začít Boha slyšet. A je to, není to něco, co je nadstandardní, nebo něco, co někteří křesťané Já jsem se s tím potkal u některých lidí, že někteří křesťané jakoby tak popisují, no já jsem takový, víš, oni jsou ti duchovní, oni Boha slyší, já jsem takový spíš praktik a já Boha moc neslyším. To je lež. Prostě ti člověk, který toto říká, tak vlastně tvrdí jako přímo v přímém rozporu s tím, co jsem teďka četl. Jo? Je to spíš o tom, že to nechce. Ten člověk jakoby se toho vzdal, uvěřil tomu, že to není pro něj. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas, říkal Ježíš. Takže to je ten první princip, o kterém chci mluvit, který jsem říkal. Jo, stát se Božím dítětem. A druhá věc, na druhý a třetí princip si chci pomoct Božím slovem ze Starého zákona. Já budu číst z první knihy Samuelovi, 3. kapitoly. Tam je život proroka Samuele, popsaný hlavně v začátku té knihy. Já přečtu vlastně o jeho prvním setkáním s Božím hlasem a chci na tom ukázat důležitou věc, která nám pomáhá v tom, abychom vůbec Boha začali slyšet. Takže 1. Samuelova 3. kapitola od 3. verše a dal. Boží kahán ještě nezhasl a Samuel ležel v Hospodinově chrámě, kde byla Boží schrána. Hospodin zavolal na Samuela. On odpověděl. Tu jsem. Běžel k Elímu a řekl. Tu jsem, volal si mě. On však řekl. Nevolal jsem, lehni si zase. Šel si tedy lehnout. Ale Hospodin zavolal Samuela znovu. Samuel vstal a šel k Elímu a řekl. Tu jsem, volal si mě. On však řekl. Nevolal jsem, můj synu, lehni si zase. Samuel ještě Hospodina neznal a Hospodinovo slovo mu ještě nebylo zjeveno. Že vidíme, že on nerozeznával, když pán Bůh k němu mluvil. Jo. To je častý i náš problém, ale co chci na tom ukázat, tak nám vůbec pro Boha to není problém. Prostě pán Bůh je trpělivý a opakoval to. A znovu po třetí, jo, Bůh je schovývavý a trpělivý. On jakoby, když nám chybí intelekt nebo nerozeznání, to prostě není problém pro něho. Ten problém je někde jinde, ale o tom, k tomu se dostanu za chvilku. A znovu po třetí zavolal Hospodin Samuela. On vstál, šel k Elímu a řekl, tu jsem, volal si mě. Tu Eli pochopil, že mládence volá Hospodin. I řekl Eli Samuelovi, jdi si lehnout, jestliže tě zavolá, řekneš, mluv Hospodine, tvůj služebník slyší. Samuel si tedy šel lehnout na své místo. A Hospodin přišel, stanul a zavolal jako předtím. Samueli, Samueli. Samuel odpověděl, mluv, tvůj služebník slyší. Teď trošičku připomenout tu situaci. Tady ten text, mnozí z vás znají, to je známé místo ze Starého zákona, ale kdo byli ti dva muži, kteří tam byli v tom příběhu? Samuel a Eli. No Eli to byl kněz. To byl člověk, který byl Bohem povolaný, aby vlastně zastupoval Boha před celým Izraelem. To byl nejdůležitější duchovní člověk v Izraeli. A Samuel byl nějaký malý kluk, pomocník. To jo, on byl vymodlený syn od Chany, ale v podstatě v té hierarchii, tak to byl poslední služebník v chrámu. Mu mohlo být asi tak 5 let, když se tohle stalo. Jo, jestli tady někdo má ty 5leté dítě, tak si představte, že to je jakoby ta pozice. Jo? Když mojí dceři bylo, dneska je 7, ale je malá. Jo? Vlastně to byl maličký kluk. A teď, proč Bůh nemluvil přímo k Elimu? Jako prostředník k Božímu lidu. Zkuste. Že si vyvolal Samuela, OK, může být. Já si myslím, že je jiný důvod.
Že Eli neslyšel.
Aha, a proč neslyšel?
Protože žil
v příchu. Měl nehodné syny.
No, to, že měl nehodné syny, není ten důvod, podle mě. A mohl bys to zkusit upřesnit?
Jo.
No?
Že on...
Jo, on to neřešil, jo. Čili ten... A pan Bůh to vlastně řekl tomu Samuelovi. Protože když Samuel řekl, pane Bože, mluv, tak to poselství, které on dostal, bylo právě poselství soudu nad Elim a nad jeho domem. Čili on to tam potom říká, pan Bůh to říká skrze Samuela, ctil si své syny více než mne. On nechtěl poslechnout Boha. To byl ten hlavní důvod. A to je ten druhý princip, který chci říct. Jo? Pokud chceš slyšet Boha, tak musíš být, to tvoje srdce musí být nastavené na to, že cokoliv on mi řekne, já to chci poslechnout. A já to poslechnu. Pokud se něčemu bráním a vím, že on mi bude asi říkat o tom, že bych měl ty syny odstranit z té pozice, kde jsou, nebo řešit, jednat s nima podle zákona, který znám, tak pokud tohle ignoruju, tak zahlušuju Boží hlas. Čili to je druhý důležitý princip. Chtít činit jeho vůli. Chtít činit Boží vůli. Neboj se, že by to Bůh s tebou vzdal. Bůh bude opakovat trpělivě některé věci, ale spíše se boj se z vlastního srdce. Boj se toho, že někdy prostě se před Bohem zavřeš, protože x důvodů může být. Jo, to je to, čeho bychom se měli bát. A to je ten druhý princip, o kterém já chci teďka zmínit. Boj se svého srdce a zatvrzení ve svém vzdoru a neposlušnosti. To tě může odloučit od slyšení Božího hlasu. Ne, že by on nemluvil, ale že zacpáváme uši. A on jako nebude o to víc řvat. To je někdy, naše děti říkají ne, tak my na ně zvýšíme hlas, ale pan Bůh takhle nefunguje s náma. I když má i způsoby, jakoby, kdy umí zvýšit hlas, ale proto, aby nám pomohl, aby nás zastavil na špatné cestě. Tak, bude-li chtít někdo činit jeho vůli, pozná, zda je to učení z Boha, nebo mluví mi sám se sebe. To je Jan 7:17, to Ježíš říkal. Čili je to vnitřní rozhodnutí, takový vnitřní postoj a sebevydání a vede to k tomu, když mám ten postoj, že rozeznávám Boží hlas od jiných hlasů. Prostě já chci činit tvoji vůli, proto jsem tady, Ježíši. A může být, že se spletu někdy, ale pan Bůh to jako je schopný s těma našima chybama pracovat. Ale prostě pokud chci slyšet autenticky Boha mluvit, tak musím být otevřený ho poslouchat. Takže to je ta druhá věc. Třetí věc, a budem pokračovat v tom Samuelově příběhu, a třetí věc, pamatujete si, tohle je začátek jeho cesty s Bohem. Jo, pominu to, co dělala jeho maminka, nebo pominu věci, na které on neměl vliv, ale jeho první slyšení on nerozeznával, že to vůbec Bůh k němu mluví. Vzpomenete si, jak vypadalo slyšení Božího hlasu v jeho podání na konci jeho života, tak to čteme v 1. Samuelově. Nějaký příběh, na kterém by se to dalo dobře ilustrovat? V podstatě poslední velká věc, kterou Samuel udělal v té 1. Samuelově. Nevíš, Dany?
Jak tam svolal ty proroky?
Ne, myslím si, že ustanovení krále Davida, no. To je ten příběh, který chci zmínit. Já to přečtu. A on tam říká. Hospodin řekl Samuelovi, jak dlouho ještě budeš nad Saulem truchlit? To je 16. kapitola 1. Samuelovi. Já jsem ho zavrhl, aby nad Izraelem nekraloval. Naplň svůj roh olejem a jdi, posílám tě k Jišeovi Betlemskému. Vyhledl jsem si krále mezi jeho syny. Samuel, teda na obětní hod pozveš Jišaje a dám ti vědět, co máš dělat. Pomažeš mi toho, o němž ti povím. A potom od 6. verše. Když se dostavili ti synové a on spatřil Eliaba, Samuel, řekl si, jistě tu stojí před Hospodinem jeho pomazaný. Že on se podíval a takhle si to vyhodnotil. Hospodin však Samuelovi řekl, nehleď na jeho vzhled ani na jeho vysokou postavu, neboť já jsem ho zamítl. Nejde o to, nač se dívá člověk. Člověk se dívá na to, co má před očima, Hospodin však hledí na srdce. Jišaj pak zavolal Abinadaba a přivedl ho před Samuela. On však řekl, Hospodin nevyvolil ani toho. Jišaj tedy předvedl Šamu, řekl, Hospodin nevyvolil ani toho. Tak předvedl Jišaj před Samuela svých 7 synů, ale Samuel řekl, žádného z nich Hospodin nevyvolil. A Samuel se Jišaj otázal, to jsou všichni mladenci? A Jišaj odvětil, ještě zbývá nejmladší, ten však pase stádo. Samuel Jišajovi poručil, pošli pro něj, nebudeme stolovat, dokud sem nepřijde. Poslal tedy pro něj a dal ho přivést. Byl ryšavý, s krásnýma očima a pěkného vzhledu. Tu řekl Hospodin, nuže pomaž ho, to je on. To je neuvěřitelné jako ta přesnost. On tam přijde, on mu dává přesné instrukce, do jakého města má jít, za kterým člověkem má v tom městě přijít, že jednoho z jeho synů si vybere za... A teďka on mu přivede 7 synů, toho 8. nějak radši by schoval. On se podívá svýma lidskýma očima a řekne si, wow, to je hotový král, že ho viděl. Úplně stejně, jako když Izraelci viděli Saula. Vysoký prostě, to bude dobrý král. Teď si představte, že by Samuel neslyšel Boha. No, že by jenom tak dal na ten pohled svých očí. Tak bychom měli úplně jinou historii. Izrael by měl úplně jiné věci. Já nevím, z čího rodu by byl Ježíš. No, nebo jsou věci, které... On je syn Davidu, že? On prostě slyšel Boha. Strašně přesně. A i navzdory tomu, že mu přivedl všech svých 7 synů, v uvozovkách všech, tak on... Fakt jsou to všichni, protože pan Bůh si ho nevyvolal. On byl i... On nejenom, že jako slyšel Boha, ale on i věděl, že slyší Boha. On měl velkou jistotu v tom, že správně slyší Boha. Čili to nešlo jenom tak opít rohlíkem, že by se spletl. Už se neměl moc historii toho, že by se pletl. A věděl to o sobě. Čili díky tomu on si vyžadal toho 8., který tam nebyl. Tak co se stalo mezi tím prvním setkáním, kdy Samuel nerozeznával pořádně, že to vůbec Bůh k němu mluví, a tím, co jsme teďka četli? Co tam bylo mezi tím? Proč byl tak přesný? Jak vyrostla ta jeho schopnost? No, ok. Chodil s Bohem, no. Ok. A dovedl by... spíš souhlasím se Standou, ale něco tam bylo konkrétního.
To, co slyšel, tak naplnil.
Ano, přesně tak, to je ono. Já to přečtu, jo? To je v 1. Samuelově 3.19, to je hned po tom začátku té jeho služby. A nenechal žádné jeho slovo spadnout na zem. Se Bůh mu něco řekl, jdi a udělej to a to, a on šel a udělal to a to. Takhle jednoduché to je. To bylo něco, co on vytrvale dělal, možná třeba v té době, kdy jsme to četli, tak třeba 50 let, 60 možná. A tady díky té historii on velice... Pan Bůh, když prostě vám něco dává a vy jste v tom věrní, tak vám přidá. On dostal prostě tady tento obdarování, on byl v tom věrný a pan Bůh mu přidal a přidával. A stejně to funguje i naopak. Prostě pan Bůh ti něco dává, nejsi v tom věrný, tak nemůžeš v tom růst. Nebo o to přijdeš třeba. Jo? To už je druhá, to už je otázka, kterou tady nechci řešit, ale tady jde krásně vidět to, že on, když v tom byl věrný, tak pan Bůh to zpřesňoval a ta služba rostla, je to tam popsáno v 1. Samuelově. Se to slovo postupně týkalo celého Izraele. A paradoxně, kdo to začal u něho, tady ten návyk? Jaký člověk mu v tom nejvíc pomohl? Eli právě, no. Protože Eli to z něho vymlátil. On dostal od Boha slovo soudu a ráno, když se Eli probudil a ten Samuel asi možná nespal už zbytek té noci po takovém zážitku a věděl, že teda pan Bůh jako strašně jako by tvrdé věci říkal vůči Elimu, který k němu byl dobrý, jo? Který byl jeho mentor duchovní. A Eli na něm trval, aby to předal, to slovo. A to bylo poprvé, co on vlastně předal prorocké slovo. Donutil ho to. I když to bylo těžké, i když to bylo proti němu. Takže taková historie. Historie věrného následování a plnění toho, co pan Bůh nám říká. Tím porostem. Bůh nám pak přidává. Naše ignorování nebo neposlušnost, tak pan Bůh je dobrý, on to opakuje. On nám to řekne znova. A nebo mlčí a čeká. Tak se možná zeptám, co je ta poslední věc, co ti pan Bůh řekl? Naposledy, když jsi Boha slyšel, že ti něco řekl. Udělal jsi to? On čeká. A... Další věc, další princip, kterou chci ukázat, tak ukážu na svém osobním příkladu, na situaci, kdy pan Bůh ke mně mluvil. Já když mi bylo 18, tak jsem jel na anglický kemp a tam poprvé jsem slyšel pana Boha mluvit. On mi mluvil o tom, že mluvil o Ježíši. Ale předtím, než jsem se obrátil, tak tam byla jedna věc, kterou chci zmínit jako téměř vždy, která souvisí s tím, když pan Bůh k nám něco mluví. Téměř vždy, když pan Bůh k nám něco mluví, tak musíme překonávat nějaký vlastní strach a potřebujeme v tom nějakou osobní odvahu. Téměř vždycky to tam je. Nějaká forma strachu. Druhé velké boží slovo, které bylo pro mě po samotném obrácení, tak bylo, když mě pan Bůh povolal do studia teologie, nebo to bylo takové, že Já jsem na střední škole miloval historii, dějepis, ale vlastně nějak jsem si ji vymyslel, jako nevěřící kluk, prostě co budu dělat, tím se neuživím, že půjdu studovat farmacii a budu dělat lékárníka někde, že to je jistá práce, pohodová, všechno. Ale prostě nebylo to, byla to spíš jenom racionální úvaha. Já už jsem i měl napsanou přihlášku na vysokou školu, kde budu s kamarádkou, jsme dělali přípravné testy už jsem se na to připravoval. Ale nějak jako by měl jsem v tom takový neklid, což jsem viděl až potom. Ale pán Bůh mi na jednom setkání, to bylo na pracovních dnech týmu, tak skrze jednoho bratra, Michala Malinu tehdy, tak jsem prožil jsem fakt takové rozhodnutí, že já chci sloužit Bohu. A že tohle s tím vůbec nesouvisí. A já jsem to položil a řekl jsem, já to nechci dělat, já prostě půjdu tam, kde mě chceš. A šel jsem tehdy jako třeba, kolik mi mohlo být, půl roku jsem byl obrácený, ani ne, a rozhodl jsem se, že půjdu, možná míň, rozhodl jsem se, že půjdu studovat teologii. Já vystudoval jsem teologii v Banské Bystrici na Slovensku. Když jsem tam přišel, tak jsem ještě nebyl rok křesťan. A bylo to těžké. Jo? Bylo to něco, co bylo třeba nějakou osobní odvahu projevit v té době, ale bylo tam ujištění od Boha. Bylo tam prostě, já budu s tebou. A ve chvíli, kdy jsem to rozhodnutí udělal, tak ze mě spadla taková tíha. Takové napětí, které tam bylo. Jako nebylo jasné, jak to dopadne, ale já jsem věděl, že jdu dobře. Prostě nemusel jsem se bát. Jo, problém to byl třeba pro mého nevěřícího otce. Ten měl strach o mě, že si ubližuju a že já nevím, že nebudu mít z čeho žít a jedno s druhým. A vůbec to tak nebylo. Prostě pán Bůh se o nás postaral dokonale. Fakt nic nám nikdy nechybělo. Čili to, co chci říct, když pán Bůh mluví, velice často to poznáme i podle toho, že tam je nějaký krok víry nebo nějaká osobní odvaha, kterou musím projevit, že vstupuju do určité nejistoty, ale zároveň se dostávám blíž k Bohu, což je takový obrovský benefit, že to jsou nejkrásnější potom období, kdy pán Bůh nám je blíž a povzbuzuje nás v tom, do čeho nás dříve vedl. Tak, další věc, ten pátý princip. Často, když k nám pán Bůh mluví, tak často je to v rozporu s našimi dosavadními představami nebo naším dosavadním světonázorem. Hlavně v těch velkých věcech. Našli bychom to v Biblii hodněkrát. Teď mě napadá jako z fleku příběh apoštola Petra, který on chodil s Ježíšem. Člověk, který 3,5 roku strávil v přítomnosti Božího syna. Jeden ze tří byl s ním i na té hoře v přeměnění. Jako člověk, který potom Ježíše zapřel, pak se obrátil znova a stejně nechápal některé věci. Stejně potřeboval Boha, aby k němu mluvil, že má jít k pohanům. Že nemá jenom se věnovat židům, ale že má sloužit pohanům. Prostě potřeboval. A on to nechápal. Prostě. A on, i když u nich byl, tak až když tam na ně sestoupil Duch Svatý, tak on si řekl, aha, tak asi to fakt pan Bůh chce. Čili když pán Bůh k nám mluví, tak někdy fakt, my jsme někdy strašně jako, ať už jsme chytřejší nebo méně chytří, tak máme svoje představy a držíme se jich. A boží slovo nebo boží způsob řeči nás z toho vyvádí někdy. Jo. Já třeba dělám 13 let nebo 14 let, to bude, kdy podnikám ve financích a do té práce mě povolal Ježíš. Prostě bylo to na jedné konkrétní konferenci, bylo to o přestávce, sedělo tam hromada lidí, hluk, a já tam sedím a pán Bůh ke mně mluvil. O přestávce. Prostě mezi 50 dalšími lidmi, kteří tam nahlas si mluvili. A pán Bůh ke mně mluvil. A já jsem do toho šel, byl to zase krok do nejistoty, to co předtím, ale pan Bůh musel hodně měnit a hodně to šlo proti mým dosavadním představám. Já jsem z rodiny, kdy můj otec téměř celé moje dětství strašně jakoby nadával na podnikatele. Jo, že takový antipodnikatelsky nastavený. A teďka člověk jako to nějak nasaje, jo, i když to třeba nejste schopni jako říct, racionalizovat si to, ale prostě je to nějak, stane se to vaší součástí, když to hodně posloucháte. A toto bylo podnikání. Já jsem najednou měl vstoupit do podnikání. Já jsem měl být ten kravaťák, který prostě chodí někde v obleku, jo? Což já jsem se na ty lidi díval jako skrz prsty. Jo? Prostě. Ale pán Bůh to musel měnit ve mně. Čili velice často to je tak, že když Bůh něco mluví, tak se to bije s nějakým naším světonázorem. My můžeme buď říct, tak pan Bůh ke mně něco mluví a můžeme rozeznat, aha, tak to se bije s tím, co normálně by ze mě nevylezlo tady ta myšlenka. Tak to je i celkem dobrý poznávací znak, že to je on. Ale není to jediná věc, ale je to celkem zajímavé. Bůh je překvapivý. Je to něco, co bylo období v mém křesťanském životě, kdy tady to se vytratilo, kdy jako byla taková rutina, že vlastně všechno tak nějak jako šlo podle plánu, věděl jsem, co bude za rohem a mě to strašně ubíjelo tady to. Prostě skoro až, já jsem si vymyslel takový termín, dobrodružství s Bohem. Toto chci. A Pán Bůh takový je. Když on přichází, tak se vždycky něco děje. No. Takže a zase je to obrovská odměna za to, když slyšíme a poslechneme jeho hlas, tak ty nejlepší období v životě jsem měl právě, když jsme vstupovali do nějaké nejistoty a kdy se muselo právě překonávat nějaký diskomfort vlastní nebo nějaké vlastní světonázory. Tak, šestý princip, když Bůh mluví, tak to často vede k našemu pokoření a k narušení našich plánů nebo důstojnosti. Přečtu verš, nebo dva verše, které to mluví. V Matoušově evangeliu 5, 23 a 24 Ježíš, to je kázání nahoře, to je nejslavnější Ježíšovo kázání. A Ježíš tam říká, jestliže tedy přinášíš svůj dar na oltář a tam si vzpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, zanech tam před oltářem svůj dar a odejdi, nejprve se usmíř se svým bratrem a pak přijď a obětuj svůj dar. Takže představte si to, jo. Já jedu někde 5 dní nebo týden jedu někde do toho chrámu, abych tam ubytoval, nebo dobře, tak třeba 3 dny v Izraeli, to zase není tak daleko. Teďka je to strašná slavnost, jedno s druhým, a teďka já tam jdu a Pán Bůh mi připomene, třeba v řadě na večeři, páni, že tam nemám jít a že mám něco udělat. Takže já prostě z toho vystoupím a jedu zase klidně zpátky a dělám to, co Pán Bůh po mně chce. A to je pokořující. Prostě pro mě je to takové, jako bych skoro řekl, Bože, prostě, hele, já to tady udělám nejdřív, co jsem měl naplánované, a pak půjdu. A Ježíš říká, ne, prostě nejdřív vyřeš to, co máš, a pak se vrať k tomu, co jsi měl v plánu. A velice často to tak je, když Pán Bůh k nám, to je takové pravidlo k modlitbě, někdy přijde situace, kdy Pán Bůh chce, aby jsme se modlili za něco a máme něco rozdělaného, jo. Tak když to přijde na tebe, tak se nebraň. To je nejlepší rada do modlitby. Protože když to za 5 minut doděláš a pak půjdeš se modlit, tak už to je pryč. Může to být pryč. Jo, jako není takových situací moc, ale když už to přijde, tak se nebraň. A jdi do toho. Často to tak vypadá. Já jsem si vzpomněl na jeden příběh, co ty z Místando říkal, jako ilustraci ještě. Že Pán Bůh, když přišli do sboru v Těšině duchovní bratři a ty jsi věděl, že mají nějaké dary, které ty si chtěl, ale oni byli strašně tvrdí a nechovali se dobře zrovna nikde, ale Pán Bůh tě pokořil, až poslal tě za nima, aby jsi prosil je, aby se za tebe modlili, nebo aby ti žehnali, nebo něco takového tam bylo. Co to bylo? Aby ti žehnali, nebo aby se modlili? Co to bylo? No, jo, jo, ale prostě Pán Bůh tě vedl k tomu, aby se pokořil před lidma, kteří třeba z charakterově nebyli úplně dokonalí. Proto, abys mohl dostat od Boha něco. To je princip určitý při slyšení Božího hlasu. Vzpomněl jsem si ještě na těch situací by bylo asi víc, ale jeden příběh ještě zmíním, jeden takový můj oblíbený evangelista Reinhard Bonke. To byl člověk, který zemřel před asi 5 lety a on evangelizoval v Africe, jako strašně hodně lidí se obrátilo skrze jeho službu. A on někdy v 89. 90. roce měl nějaké vyučování někde v Anglii, v Sheffieldu, jako v civilizovaném světě. A tam prostě Pán Bůh k němu promluvil a on najednou se uprostředka toho vyučování sebral a běžel dozadu takhle mezi těma lavicema. Prostě to je třeba 100-kilový chlap a tam prostě v té košili spocený běží dozadu někde. Jo? Mně se to strašně líbilo. Tam byla jedna žena, kterou mu Pán Bůh ukázal. Ona se jmenovala Jean a byla chroma, nemohla chodit. A Pán Bůh mu prostě na ní ukázal a on vstal a běží tam prostě. Absolutně zahodil svoji důstojnost, absolutně zahodil to, co měl v té chvíli rozdělané a šel udělat to, co mu Pán Bůh řekl. A ona vstala z toho vozíku. A to uzdravení je zdokumentované. A proč? Protože on udělal, co měl. On nečekal. Jo? A protože to šlo proti té jeho důstojnosti. Proti tomu, já jsem tady někdo a všichni jsou tu kvůli mě. Jo? Tak ta odměna potom toho, té poslušnosti je velká. Takže zde na zemi, v konkrétních případech, ale věřím, že ta věčná odměna taky je velká. Tak, to byla šestá věc. Sedmá věc. Bůh nás často vede proti davu a proti očekávání druhých lidí. Pan Bůh chce, už to tady zaznělo dneska od někoho, abychom stali tam, kde nás on chce mít. Každý z nás má nějaké... On s náma nepracuje jako s davem. Každý z nás... On tě zná. On tě zná. A pokud bychom měli se řídit jenom očekáváním druhých lidí kolem nás, tak nenaplníme Boží vůli. Takže na to pozor. Já, i když tady stojím třeba, tak jsem si musel říkat, než jsem tady šel, že já se nechci bát vás, se chci bát Boha a předat to, co on chce, abych předal. A stůj v tom, kde tě Bůh chce mít a neporovnávej se s druhými. V tom, podle mě, v tom je základ životního štěstí a spokojenosti. Protože vždycky budou lidi, kteří budou mít něco víc než vy. Nebo budou mít spokojenější rodinu. Nebo budou mít něco, prostě, co chcete. Nebo budou hezčí, třeba. A neporovnávej se s druhýma lidma, ale stůj v tom, co pan Bůh ti dává a budeš šťastný a spokojený. Někdy je to i o tom opravdu, jak to říct, i umravnit sám sebe. Že některé věci prostě... jak je ten verš v Timoteovi, že zbožnost ze spokojenosti je sama o sobě velkým bohatstvím. Jo, že to prostě, protože jsou situace, kdy opravdu se musíme jako tak nějak vnitřně duchovně vyfackat, abychom se zpamatovali. Abychom nežili jenom v hořkosti, v závisti. A já zmíním tady v tom, u toho bodu moji druhou mamku, Věrku Šimkovou. Tak ona má úžasné povolání pro evangelizaci starších lidí. To je jeden, pro mě je to jeden z největších evangelistů, které znám tady jako v našem okolí. My jsme je vzali na dovolenou, jsme byli v Egyptě s nima a ona tam prostě evangelizovala české duchodce. Prostě třeba paní, kterým bylo 80, jo, ona mezi nima jako vypravila jim o Ježíši. Lidi, kteří vůbec jako nechodili do kostela, jako nereligiozní lidé. A ona bylo vidět, že to dělá z radosti. Prostě ona má radost z toho, že dělá to, co po ní pan Bůh chce. A třeba z mého pohledu v jiných oblastech jí chybí, jo? Že prostě některé jiné věci nemá, nebo neumí, nebo špatně vidí, třeba. No a co? Prostě dělej to, co po tebe Bůh chce a neporovnávej se s druhými lidmi. V tom najdeš životní štěstí. Ale ještě jedna věc, prosím tě, dej i svobodu druhým lidem kolem tebe se realizovat v tom. Pozor, ať ty je nechceš nacpat do svých představ. To třeba jako u sebe si to umím představit, protože se známe, že? Ale jako třeba jako pastor zboru, to je těžké, jo? Mám lidi, já mám představy, jako vidím nějaké věci na nich, ale třeba je pan Bůh vede úplně jinak než já. Takže pozor, ať lidi necpeme do vlastních škatulek. Jo? Měli bychom v tom mít bázeň před Bohem. Čili tady to, že pan Bůh nás vede proti davu, proti očekávání druhých lidí, nás často může dostat do konfliktu právě s lidmi, ale přináší nás to, přiváží nás to blíže k Bohu. Je to obrovská... Ježíš to říkal. Prostě já jsem přišel na svět, abych... A nepřinesl jsem pokoj, ale meč. Prostě bude rozdělení mezi lidma, ale potom zase dostáváme Boží rodinu, lidi, kteří nás chápou a kteří znají Boha a vidí prostě, že pro ně Bůh na prvním místě. Takže to je sedmá věc. Osmý princip, asi to ani není možná princip, ale to je prostě pravda. Když Pana Boha poslechneš, tak to přináší požehnání. Takhle jednoduché to je. Mám jednoho blízkého člověka, který pomohl jednoho blízkého, takhle, to je spolužák můj a naše spolužačka z střední školy měla jako velké existenciální problémy. Prostě špatně se vdala, jestli to tak dá říct, a její manžel, už nevím, co bylo zatím, ale prostě neplatil úvěry, které měli a hrozilo jim, že jim banka vezme dům. tady to ani nebyl jejich dům, to byl dům její matky. Že vlastně jako nejenom, že mě vezmou dům, ale moji rodině vezmou dům, jo. Ten člověk na to nepracoval, jenom prostě hrozilo, že jeho nezodpovědností oni přijdou o dům. A ten můj spolužák, Křesťan, tak ona neměla způsob, jak to vyřešit. Jim nabíhali úroky, platili penále, každý měsíc vyhazovala peníze oknem pro tu banku a za půl roku jim měli vzít ten dům v dražbě. A ona byla hotová úplně. Neměla nikoho, kdo by to vyřešil, neměla způsob, jak to udělat. A ten můj spolužák se nabídl, že to koupí od ní ten dům za cenu těch dluhů, které ona potřebovala splatit. Ona nebyla v stavu, jí by nikdo nepočil už kvůli té historii, že to bylo psané na ní a ona nemohla si vzít hypotéku. A ten můj spolužák řekl, že to zaplatí, a že si na to vezme, zadluží sám sebe, získá do majetku ten dům a až ona bude moct si na to vyřídit sama hypotéku, tak si to od něj znova za tu samou cenu těch dluhů koupí. Čili bez zisku pro něho. Jo. A že on přišel za ní a řekl jí to a říkal, že když jí to řekl, tak ona se rozbrečela a objala ho. A když ho objala, tak v ten moment mu pan Bůh řekl, nikdy nebudeš mít nedostatek. Nikdy nebudeš mít nedostatek. Ničem. Jako materiálně ti nebude nic chybět. To bylo, jako když mi to říkal, tak to byla síla. Jo, prostě. Když posloucháme Boha, tak pan Bůh nás žena. Prostě on chce. On chce. Prostě protože ví, že nám může věřit. On potřebuje svoje nádoby, které má hliněné nádoby, ale do kterých dá to svoje bohatství, aby ho mohl šířit. Aby jeho sláva byla vidět mezi lidma. Tak. No a teďka zmíním dvě takové neúplně, no jednu situaci, kdy jsem selhal při slyšení Božího hlasu a jednu situaci, kdy jsem skoro selhal. Ale nakonec to dopadlo dobře. Ten devátý princip, který chci zmínit, tak je pozor, když ti nějaký zbožný člověk radí, ale v rozporu s tím, co tobě přímo pan Bůh říká. Jeden příběh, já ho nebudu číst, jenom ho zkusím parafrazovat, doufám, že se mi to podaří. Ve Starém zákoně, on je takový schovaný, ale docela známý, byl jeden prorok, kterého pan Bůh poslal za jedním neposlušným izraelským králem, aby něco udělal. Aby něco udělal a dal mu jasné pokyny, co má dělat. Jdi tam, udělej to a to a pak se vrátí jinou cestou domů. A nebudeš tam jíst, ani pít, ani nic. A on šel, udělal přesně to, co řekl. Ten král se ho snažil uplatit a on řekl, ne, prostě i kdybys mi dal, kdo ví co, já nepůjdu nebo neudělám to, co ty po mně chceš. A vracel se. No a když se vracel, tak za ním přišel nějaký boží člověk. Muž boží, tam je napsané, prorok dokonce. Jo? Přišel za ním a řekl mu, hele, pojď a pojez tady se mnou, nebo něco takové, pojez, popij. A on mu řekl, ne, pan Bůh mi řekl, že tady nemám jíst ani pít. A on mu řekl, ale já jsem prorok, ke mně taky mluví Bůh. Aha, tak OK, tak to je jiná. Prostě pan Bůh ti řekl něco jiného, tak já ti teda poslechnu. Takže on pojedl, popil a pak šel dál. A víte, co se stalo? Skočil na něho lev a sežral ho. Zabil ho. A ten lev, to bylo ještě tak v tom příběhu jako plasticky popsané, on jel na oslu, ten boží muž. A ten lev sežral jenom toho božího člověka, toho božího muže, a pak tam stál vedle té mrtvoly a vedle toho osla. Takže nesežral ani toho osla, kterého normálně by sežral. Vlastně to bylo boží soud nad tím člověkem. Drsné, ale je to tak, no. Čili ten, já nevím, jaká byla motivace toho proroka, který takhle k němu mluvil, ale každopádně to je pro nás strašně velké ponaučení. Jako když ti pan Bůh něco říká, jasně, a ty víš, že to je od něho, že to máš udělat, tak se prosím tě nenechej zbechtat druhýma lidma. Protože fakt jde o život někdy. Prostě tím spíš, že to je, tím, čím je to důležitější, tak tím je to i náročnější. Jo? Mojžíšovi stačilo jednou neposlechnout Boha a nevstoupil do zaslíbené země. Jo? Protože byl v mnohem vyšší pozici autority ještě, jo? Takže na to pozor. A já mám jednoho člověka, kdy měl jsem jednoho Tomáš Supík. To je můj vzácný bratr z Těšína. A on chodil ke mně na skupinku kdysi a on nějak bojoval nic a prostě přišla situace, kdy pan Bůh strašně jako intenzivně vstoupil do jeho života. To byla taková boží přítomnost, hodně věcí, on vnímal Boha úplně jako otevřeně jedno s druhým. Strašně hodně intenzivní duchovní čas. To bylo úplně jak kdyby ze tmy do světla úplně, kdyby někdo rožnul vypínač měho. A já jsem z toho byl nadšený a já jsem na skupince a já jsem to tušil, nebo něco tam bylo takového. Já jsem ho donutil k tomu, aby on řekl svědectví o věcech, které on prožíval s Bohem. A on to na té skupince řekl, vyzradil to a přišel o to. Kvůli mě. Prostě já jsem mu ublížil. Já jsem ho vyzval k něčemu, co neměl dělat. On to nerozeznal, že to nemá dělat Boha a udělal to a přišel o to. On mi to pak říkal. Prostě fakt s takovým jako těžkým srdcem a bylo těžké to pro mě poslouchat, protože to bylo opravdu moje selhání a on přišel a řekl mi to a já nevím, jestli se to někdy vrátilo ještě. Možná snad se to vrátí někdy, ale to byl velký problém jako z mojí strany. No. A stejné jako u toho proroka v tom příběhu předtím. No. Čiže já jsem mu to ukradl a on za to zaplatil. Taková nemoudrost nebo nedostatek bázně před Bohem je nebezpečná. Jo, prostě když ti Pán Bůh něco řekne, to je třeba, Pán Bůh mi řekl, že si mě máš vzít. Ok, super. No ale to je takové, ale mě to neřekl. Tam je to celkem jednoduché, jo? Tam nějaký put sebe záchovy máme, ale jsou situace, kdy máme mít bázně před Bohem a máme respektovat, co nám on řekl. Pokud nám to on zjeví, změní svoje slovo, ok, ale do té doby ne. No a pak jedna věc, pamatuješ si svůj první English camp? No? Tak Magda přijela na English camp jako nevěřící holka ještě tehdy. My jsme tam vedli nějaké diskuze tam byla taková terasa, ze které byl hezký výhled večer a tam ve více lidech jsme se tam o něčem bavili. Ty jsi tam něco říkala tehdy a já jsem si říkal, ty já za ní zajdu a prostě ještě si s ní o tom pobavím, jako podiskutuju. A Pán Bůh mi jasně řekl, nechoď za ní. Nechoď za ní. Jo, a nějak jsem ho poslechl. Bůh tě chtěl přede mnou ochránit. Jo? V té situaci se to povedlo, ale to bylo jako vtipné, protože Magda odjela z toho English campu jako nevěřící ještě, ale potom asi za 3/4 roku nebo za 5 roku se nějak objevila ve sboru a měla vztah s Bohem. Prostě to já nevím, co se tam dělo, ale prostě jak kdybych Boha neposlech, tak já bych možná zabil Boží dílo. Mohlo se to stát. No, čili Pán Bůh jako je dobrý a je schopný, když ho posloucháme. My ani nevíme, co všechno jakoby působí, když ho poslechneme. A ani nevíme, co všechno působí, když ho neposlechneme. Jakolik zla to třeba způsobí. Jo? Třeba ve financích se tomu říká náklady ušlých příležitostí. Takže jako když někam nezainvestuju peníze tak, a třeba nechám je někde vyrůst trochu, tak si řeknu, hura, tady mi to vyrostlo, ale už třeba nevidím, kde to, jak to mohlo někde jinde vyrůst víc. Jo, a ten rozdíl, to je ta ušlá příležitost, kterou jsem, když bych Boha neposlechl, v něčem neudělal. Takže na to pozor. No. Dobře, poslední princip, kterým to zakončím, tak co k tomu, abychom to, co potřebujeme nejvíc, nebo čím začít, když chcem slyšet Boha? Prosím? No, to není to, co jsem chtěl slyšet. Pán Bůh je schopný mluvit fakt, i když jsem slyšel svědectví jednoho, to je Tomáš Korčák z sboru Juda Mělník. Říkal, že on dělá nějakého měřiče z plodin nebo něco takového a jel do nějaké slévárny, kde je prostě obrovský hluk z té hutnické výroby a on tam prostě si rozbalí přístroje a aby tam změřil nějaké škodliviny v ovzduší. Kolem je prostě jak v pekle, jako hluk, teplo, všechno. A on tam prostě slyší Boha. Přijde, rozbalil ty věci, říká, prostě Bůh ke mně tady mluvil. Víc
v tom očekávání, že k nám Bůh může mluvit.
To je fajn. To je ten základní postoj. Poslechnout, když mluví. A když k nám nemluví?
Tak. Pán Bůh se dívá na naše srdce.
No a když nám nemluví a chceme, aby k nám mluvil? No to je taky nutná podmínka. Poprosit ho. Poprosit ho. Jakub 4:2. Nemáte, protože nežádáte. Sváříte se a hádáte něco a nemáte, protože nežádáte. Prostě on je štědrý darce a dává. A každému, kdo žádá, tak dostane. A každý, kdo tluče, tomu bude otevřeno. No, to jasně, ale chce k nám Pán Bůh mluvit? Je to Boží vůle? To jsem to četl, že? Prostě tady jsem si naprosto jistý, protože Boží slovo to říká. Každý, jak to bylo? Mé ovce slyší můj hlas. Nebo všichni ti, kdo jsou vedeni Duchem Božím, jsou Boží synové. Prostě to je základní atribut křesťana. Jak tomu prosit? Mám jedno podobenství, kterým to zakončím. Podobenství o vdově a soudci. To je z Lukáše 18. kapitoly. To je žena, která prostě... Ten soudce byl totální nezná boh, on ji nechtěl vyslechnout, ale ona byla odhodlána za ním chodit, dokud se o ní nezastane, protože ona by umřela hlady. Prostě v té době to nebylo tak, že by, aha, tak jdu do samošky a budu prodávat potraviny. Tam ženy nepracovaly a ani nebyly sociální přídavky nějaké, takže ten soudce byl vlastně její sociální ustanovení, aby ji vyslyšel, aby jí dal nějaké peníze. A ona měla takový postoj, že já ho nepřestanu otravovat. Prostě já se nevzdám, mě jde o život. Prostě já, jako buď ho, když to vzdám, tak umřu. Takže ona věděla, že to nevzdá. A toto je postoj, který Ježíš vyzvedl u ní. Ježíš chce, aby jsme takhle po něm chtěli jeho věci, které on nám slíbil. Ježíš toto chce. Ve věcech, které nám patří, máme být neodbytní. Tím Panu Bohu projevujeme víru, a že si vážíme Kristova díla, jako Kristus za to zaplatil. A jestli Kristus za to zaplatil a my si řekneme, je to pro mě trochu jako moc, tak mu říkáme jako to, že jsi tam umřel na tom kříži, tak já to nechci celé. Já to zbytečně jsi tam vysel. Naopak, máme si vzít všechno, co on nám dal. Prostě tím ho ctíme, tím mu přinášíme čest. A slyšení Božího hlasu je něco základního, co Božím dětem patří. A co on jí zaslibuje? Co tam bylo zaslíbení té vdově, jo? Nebo pro nás. Ježíš se ptal těch posluchačů, bude snad Bůh otálec pomoci jí, když ona takhle jako přistupuje. Ona se rozhodla, ona byla připravená, že tam třeba bude za tím soudcem chodit roky, než on ji jako vyslechne. A když s tímhle postojem přicházela, tak Ježíš řekl těm posluchačům, amen, pravím vám, že se jich rychle zastane. On to říkal o křesťanech, kteří přicházejí k Bohu s takovým postojem. Rychle se jich zastane. Velice často, když máme to odhodlání, dokud Pán Bůh neodpoví, a je to v souladu s Boží vůli, co tady bylo, tak to netrvá dlouho. Jo, někdy to chvilku může trvat. Nechci v tom dávat pravidlo, ale pravdu to je ten postoj, který Ježíš očekává. Já jsem si vzpomněl u toho a takovou anekdotku z historie, z římské doby. Římané, když obléhali přijela římská legie třeba a chtěli dobít nějaké město. Obléhali to město, rozložili se kolem něho a řekli jim tak, vzdejte se nám. A z toho města, za hradbama velkýma silnýma, řekli, my máme silné hradby a máme zásoby na 10 let. My se nevzdáme. A ti Římani dole řekli, no tak budeme čekat 11. A to město okamžitě kapitulovalo. Tak to je stejný postoj i u nás. Prostě to je, tomu se říká, obléhací prestiž se tomu říkalo. No. Prostě bylo to důvěryhodné. To, že pravdu jako byli rozhodnutí, že prostě neodstáhnou, dokud se to město nevzdá. Když se dobýváš za Božími zaslíbeními, tak neměníš Boží názor. Jo, to není tak, že on něco nechce a já protože se modlím, tak on změní názor. To není o tom. Ale je to o tom, že spíš tím, že se dobýváš, tak se nemění něco u Boha, ale něco se mění v tobě. Prostě stáváš se citlivějším na Boží hlas a taky jsi citlivější na to, že Pán Bůh ti pomáhá odstranit různé překážky, které u tebe můžou nastat na té cestě. Ty třeba, Pane Bože, dej mi to a to a Pán Bůh ti začne připomínat něco, co s tím zdánlivě nesouvisí. A pokud slyšíš jeho hlas a odstraníš to, tak on ti vede až k splnění toho, co po něm chceš. Tak, děkuji, to je vše.